You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang punong ministro Scott Morrison ay haharap sa dagdag na pressure upang mapalakas sa mga pangako sa pagbabago ng klima ng Australia sa kanyang pagdalo sa Pacific Island Forum sa linggong ito. Ang forum ay dumating pagkatapos ng nakaraang taon na Bowie Declaration na nagproklama na ang pagbabago ng klima o climate change ang nag-iisang pinakamalaking banta sa mga kabuhayan, seguridad at kagalingan ng mga tao sa Pasipiko. Ang detalye sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Si Scott Morrison ay dumalo sa pagpupulong ng Pacific Island Forum nitong Miyerkules sa Tuvalu upang talakayin kung paano pinakamahusay na matitiyak ang hinaharap ng rehiyon. Para sa mga bansa sa Pasipiko, nangangahulugan ito ng pagharap sa pagbabago ng klima o climate change na may pressure na sa Australia upang dagdagan ang hangarin nito sa pagbawas ng mga emisyon at umalis mula sa paggamit ng karbon. Sinabi ng policy expert ng Pacific na si Tess Newton-Cain na ito ay malamang na pangunahing issue na mangingibabaw sa forum.
I think we've already heard from the Prime Minister of Fiji and the Prime Minister of Tuvalu, and we'll be hearing from others, that whilst everyone recognises that Australia plays a very important part when it comes to disaster response as a result of climate events, and whilst Australia is investing a lot in adaptation and resilience, where Australia is seen to be missing in action is when it comes with cutting emissions.
Ang Tuvalu ay binubuo ng siyam na maliliit na mga isla ng coral at nasa unahan ng pagbabago ng klima na may takot na ang nasabing mga isla ay maaaring hindi na maaaring matirhan pagdating ng taong 2030 dahil sa pagtaas ng antas ng dagat. Inihayag ni Ginoong Morrison noong nakaraang linggo ang isang pangako upang wakasan ang mga pagluluwas o pag-export ng mga basura na maaaring i-recycle sa mga bansa kung saan ang basura ay nasa panganib na mapunta o mauwi sa mga daluyan ng tubig bilang patunay ng pangako ng Australia sa isang mas malinis na Pasipiko. Sinabi rin ni Ginoong Morrison na ang pamumuhunan sa iba pang mga proyekto ay makakatulong sa rehiyon na harapin at matugunan ang pagbabago ng klima. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Labor para sa Pang-International na Pag-unlad at Pasipiko, Pat Conroy, na dapat na higit pa ang gawin ng Australia.
They've already signaled that they are rejecting the pleas of our Pacific family to lift our climate change ambition, and clearly the announcement around taking action on recycling on the weekend, which is important, is clearly an attempt to distract people from their lack of commitment on climate change.
Ang target ng Australia sa pagbabawas ng emisyon ay nananatili sa 26 hanggang 28% ng mga antas ng taong 2005 sa taong 2030. Kasama ang paggamit ng mga kredito mula sa mga nakaraang kasunduan upang maabot ang layunin. Sinabi ni Ginoong Conroy na ang pangako o commitment ng Australia ay dapat isama ang pagsang-ayon na huwag gamitin ang Kyoto Agreement na magdadala ng mga unit na sinasabi niya na gagawing mas madaling makamit ang mga climate change target ng Australia. Nakaugalian na ang New Zealand ay sumasang-ayon sa Australia sa mga katulad ng mga forum, ngunit ang mga patakaran nito sa klima ay papunta ngayon sa ibang direksyon. Kasama ang New Zealand sa mga bansa na may mapaghangad na target na net zero emission sa pagsapit ng taong 2050. Naniniwala si Tess Newton-Cain na ang punong ministro ng New Zealand, Jacinda Ardern, ay malamang nagumanap ng isang pangunahing papel sa forum.
Up until now, we've seen fairly clear statements from New Zealand that they are more aligned with the Pacific states than possibly with Australia. But obviously, diplomatic engagements can be a bit fluid at a time like this. So I think Australia will be hoping that New Zealand will be able to provide them with some support. I'm not sure that they can rely completely on New Zealand for that. New Zealand has its own new engagement with the region, the Pacific Reset. And if it was to be seen to be moving towards the Australian position when it comes to climate change, I think that would undermine basic underpinning for that program in New Zealand.
Ang punong ministro ng Fiji, Frank Bainimarama, ay inaasahan na magkaroon ng isang makabuluhang boses sa kanyang pagbalik sa taong ito sa forum. Binabalaan ang mas maliit na mga bansa na huwag pabayaan ang Australia na gawing mas madali ang mga pangako sa klima na nagmula sa forum. Si Dr. Simon Bradshaw, Climate Change Policy Advisor ng Oxfam Australia, ay nasa Tuvalu bago pa magsimula ang forum.
So I'm sure Scott Morrison will come with something. Perhaps it'll be more funding for climate resilient infrastructure in the region or for climate change adaptation. That will certainly be welcome, but it's not going to appease Pacific Islander leader community concerns.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au